cae plue Iob paroles siaen sentenzoin, cae diris, Ho, se estus al mi til, kiel en la antauae monatoi, kiel en la tempo ciam Dio min gardis, ciam lia lumilo lumis super mia capo, cae sub lia lumo mi povis iri en malumo. Ciel estis al mi en la tagoi di mia iunezzo, ciam la shermado de Dio estis super mia tendo, ciam la plepotenzulo estis ancorau cun mi, cae circau mi estis miei infanoi, ciam miei pasoi lavigiades in butero, cae la roco versades al mi fluoin da oleo, ciam mi eliris ela pordego alla urbo, cae arranges al mi sidon sur la plazzo, vides min iunuloi cae casces sin, cae mal iunuloi levigis cae staris. Eminentuloi ceses paroli, cae metes la manon sur sian buscion. La vocio de altranguloi sin casces, ca ilia lango algluigis al ilia palato. Ciam orelo audis, gi nomis min felicia. Ciam oculo vides, gi gloris min. Char mi savades criantan malriciulon, cae orfon, ciu ne havis helpanton. Beno de pereanto venades sur min, cae la coro de vidvino estis gioigata de mi. Virtezzo estis mia vesto, cae mia justezzo vestis min cil mantelo cae cap ornamo. Mi estis oculoi por la blindulo, cae piedoi por la lamulo. Mi estis patro por la malriciuloi, cae iugian aferon de homoi neconatai mi esplorades. Mi rompades la maxeloin al maljustulo, cae el liae dentoi mi elshirades la captitajon. Cae mi pensis, en mia nesto mi mortos, cae grand nombrae cil sablo estos miae tagoi. Mia radico estas malcovrita por la aquo, cae rosso noctas sur miae branchoi. Mia gloro estas ciam nova, cae mia pafargo ciam refortigas en mia mano. Oni auscultades min, cae attendades, cae silentades ciam mi donades consiloin. Post miai vortoi oni ne plu paroles, cae miai vortoi gutades sur ilin. Oni attendades min cil la pluvon, cae malfermades sian buscion, cil por malfrua pluvo. Se mi iam rides al ili, ili ne credes tion, cae la lumo de mia visaggio ne fales. Ciam mi iris al ili, mi sides sur la cefa loco, mi loges cil regio inter tacmentoi, cil consolanto de funebruloi.